بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد نبي الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول عمر بن عبد الجبار رحمة الله تعالى عليه في خلاصة النور اليقين أنا سيما عمر بن عبد الجبار رحمة الله متكوف زوجو ياكي كتك رسالة ياكي الخلاصة خلاصة نور اليقين أنا الدرس التاسع والعشرون صوم العشرين نتيسة السنة الثامنة من الهجرة متوكيو يومك وناني وهجرية أكسيما غزواتها فيتا فليبوتوكيا لان يومك هو وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجيش مؤتة فموج لحظة pamoja na nasaha za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jeshi la Mu'tah pia fathu Makkah ufunguzi wa mji wa Makkah na tukaangalia katika sehemu ya kwanza ambapo alisema Umar ibn Abdul Jabbar rahmatullahi alayhi fi sanati thamina hadathat ghazwat Mu'tah kwamba katika mwaka wa 8 vilitokea vita ambavyo viliitwa vita vya Mu'tah. Na tukaangalia maneno ya mshereheshaji akisema Mu'tah qaryatun. Mu'tah ni kitongoji min qura Sham katika vitongoji vya mji wa Sham. Na Umar ibn Abd Jabbar rahimahullah akasema wa fathu Makkah ndani ya mwaka huo huo wa 8 likatokea tukio la kuufungua mji wa Makkah. Pia akasema wa ghazwatu Hunainin na pia mwaka huo wa 8 ikatokea vita vya mji wa Hunaini. Mshereheshaji anasema Hunainun wadin qaribun min at-Taif. Hii Hunaini ni jangwa ambalo lipo karibu na mji wa Taif kule alikopigwa mawe Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Karibu yao kuna eneo la Hunain. Hapa napo pakatokea vita ambavyo vilipatikana ndani yake mapigano na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja tukio hili ndani ya Qur'an. Pale aliposema laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathira. Kwa hakika Allah amekupeni ushindi katika maeneo mbalimbali mengi. Wa yawma Hunainil nakumbukeni ushindi mlioupata katika siku ya vita vya Hunain, katika vita vilivyotokea siku eneo la Hunain. Idh a'jabatkum katharatukum, Allah akapiga sura akafanya taswira tukio lilivyokuwa kwa kusema mlistaajabishwa, mlijiona kwa sababu ya uwingi mliokuwa nao. Yani hapa ubinadamu uliwapitikia masahaba wakasema lan naghliba al-yawma min qilla, leo hatutashindwa kwa sababu ya uchache. Yani swali jepesi la kujiuliza, kwani kuna sehemu gani ambayo mlishindwa kwa sababu ya uchache? Sio mmekwenda kwenye Badri, wamewazidi maadui 32 mkashinda? Mmekwenda kwenye Uhud, bado maadui walikuwa wengi zaidi, na sehemu ya kwanza mkashinda, sehemu ya pili mkashindwa? Sawa, Baada ya hapo Ahzab maadui walijikusanya wengi zaidi, mkashinda. Baada ya hapo umekwenda kwenye Fathu Makkah. Lakini kabla ya hapo umekwenda kwenye Mu'ta. Mu'ta maadui ndio walikuwa wengi wengi zaidi. Lakini mliweza kuliokoa jeshi mkarudi, sio? Kwa hiyo leo hii mnasema lan naghliba al-yawma min qilla, huu uchache huu unatoka wapi? Eti leo hatutashindwa kwa sababu ya uchache. Leo tupo wengi. Wapi mlishindwa kwa sababu ya uchache? Haya ni matukio ya Hunain, ili tukio Allah amelitaja ndani ya Qur'an. Sawa? Iz a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum min Allah shay'a. Mlistajabishwa kutokana na wingi mliokuwa nao, lakini wingi wenu haukuwasaidia kitu chochote. Na hapa napo palizushwa kwamba Mtume Muhammad ameuawa, mpaka ikabidi Mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam apaze sauti, jamani, ana Muhammad la kadhib, mimi ni Muhammad, si uongo jamani, nioneni mimi bado nipo hai. Hapa ndio maanawiyatul jaysh ikarudi tena kwa mara nyingine kwa nguvu, baada ya kujua kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajauawa. Tuelewane. Hunain hii itakuja inshallah na maelezo yake kwa kina kabisa kama vile tunaiona. Na pia akasema wa ghazwa Taif, na pia ikatokea vita vya eneo la Taif. Sheleshaji hapa anasema Taif baldatun, hiki ni kitongoji, bainaha wa baina Makka 36 saa bil ibn. Taif ni kitongoji, baina yake na Makka kuna umbali kama wa maili 36 kwa kutumia mnyama ngamia, wa hiya mashuhura fil Hijazi bijaudati hawaiha wa fawakihiha. Maeneo haya yanajulikana katika maeneo ya Hijaz mazuri sana, kutokana na hewa nzuri pamoja na matunda mazuri. Hapa nadhani ndipo tupekee kituo eh? Sasa leo tunaianza vita ya kwanza Mu'ta kwa mujibu wa rejea. Hii vita vya Mu'ta vimetajwa vipi katika rejea za Kiislamu, kuanzia katika sunna sahiha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka katika aqwalu al-ulama. Sawa? Kwanza kabisa Mu'ta al-an, hilo eneo la Mu'ta kwa sasa hivi qaryatun amiratun bis-sukan, ni kitongoji ambacho kimesheheni wakazi. Sharqiyul Urdun, hiko kitongoji sasa hivi kipo katika upande wa mashariki wa mji wa Jordan. Wakati huo kitongoji hiki kilikuwa kinamilikiwa na Manasara, kilikuwa chini ya utawala wa Rum, inaitwa Rome Empire. Utawala wa Rum ulikuwa unamiliki maeneo yale yote mpaka Al-Quds ilikuwa chini yao. Tuelewana eh? Muunganiko wa maeneo yale ambao sasa zimetokea nchi ngapi? Nne. Sasa hivi zimetokea nchi ngapi? Nne. Bali zimetokea nchi tano, sio nne. Kwa sababu kuna kajinchi fulani kakijambazi jambazi kametokea pale kanaitwa Palestina. Pale kanaitwa Israeli. Kanaitwa Israeli. Israeli ni sehemu ya Palestina. Kwa hiyo sehemu muhimu ambazo zilikuwa chini ya utawala huu, eneo lile sasa hivi zimegawanyika nchi ngapi? Nne. Pana nchi inaitwa Syria, kuna nchi inaitwa Lebanoni, Kiarabu inaitwa Lubnan. Kuna nchi inaitwa Urdun, Kiarabu, Kiswahili inaitwa Jordan. Sawa? Na kuna nchi inaitwa Palestine, Kiarabu, Kiswahili inaitwa Palestina. Hizi ndio nchi kuu ambazo zilikuwa katika ukanda ule. Na wakati huo matukio haya zilikuwa zote zipo chini ya mtawala mmoja. Na walipokwenda Waislamu katika maeneo yale kwa ajili ya kwenda kuwanusuru wale ambao walitajwa kuwa wameuawa katika maeneo yale, ikawa amekutana na mtihani mzito wa jeshi kubwa ambalo wenyewe wenye nchi walikuwa zaidi ya watu 100,000, lakini wakatokea watu kwenda kushirikiana nao zaidi ya watu wengine 100,000. Shughuli ilikuwa ni nzito sana. Kwa hiyo hii kwa sasa lipo katika mashariki ya mji wa Urdun, ala buudi 11 mailan junubi al-Karak. Kuna mji mmoja leo hii unaitwa Al-Karak. Mji huo katika upande wa kusini yake, basi mji huu wa Mu'ta unatuka takribani maili 11. maili 11 kutoka katika eneo linaloitwa Karki kwa saa kwa zama za sasa. Na wametaja ahlul ilm inna min asbabi hadhihi sariya, hakika sababu iliyopelekea kupatikana vita hivi, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bikitabin, mtume Muhammad alaihi salatu wasalam kama inavyofahamika kuanzia mwaka wa sita baada ya kutoka katika sulhu al-hudaybiyah, katika majukumu ambayo aliyafanya mtume Muhammad alaihi salatu wasalam ni kuandika barua za utambulisho, kwa sababu sulhu katika bunudu al-muahada, yale makubaliano ya sulhu, ilikuwa yoyote anayetaka kujiunga na Waislamu anaruhusiwa kujiunga, na yoyote anayetaka kujiunga na Makureishi anaruhusiwa kujiunga, jambo ambalo mwanzo ilikuwa alikubaliki. Hatua alizochukua mtume sallallahu alaihi wasallam ni kujitangaza kwa tawala ambazo zinazunguka katika maeneo yale ambayo wapo Waislamu, akaanza kuandika barua kwa watawala wa maeneo yale. Kwa hiyo ikawa katika barua ambazo ameziandika, kuna barua moja alimpa mtu anaitwa Al-Harithu ibn Umairi ila Malki Busra. Barua hii ilikuwa inakwenda kwa mfalme wa mji wa Busra ambao upo katika maeneo ya Sham. Na kuna mji maarufu unaitwa Basra ambao upo Iraki, na hii sio Basra Iraki, bali huu ni mji wa Busra ambao upo katika maeneo ya Sham. Falamma nazala Mu'ta, alipofika katika eneo la Mu'ta, arada lahu Shurahbil ibn Amri al-Ghassani, akajitokeza kwenda kumvamia mtu ambaye anaitwa Shurahbil ibn Amri al-Ghassani, faqatalahu sabran, akamua hali ya kuwa bwana akiwa katika hali ya subra. Wa kanat ar-rusulu la tuqtal, kanuni ambazo mpaka sasa zinafanya kazi kimataifa, mjumbe hauawi, mjumbe hauawi. Muda wa kuwa ni mjumbe rasmi kutoka kwenye utawala unaotambulika, ameleta ujumbe katika utawala huo mwingine, basi mjumbe huyu hatakiwi kuguswa kwa shari yoyote, asikilizwe na ujumbe aliyokuwa nao, alafu apewe ujumbe wa majibu, arudishe kule alikotumwa. Hii ndio kanuni kuanzia wakati huo mpaka sasa. Lakini huyu Al-Ghassani Shurahbil akafanya mukhalafa wa kivita, akafanya uhalifu wa kivita, akamuua mjumbe. Faghadiba Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hili jambo likamghadhibisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa arsala hadhihi sariya ila Mu'ta, akalipeleka jeshi hili mpaka kwenda katika eneo ambalo linaitwa Mu'ta. Riwaya hii ameitaja al-Imamu al-Waqidi katika maghazi yake na al-Imamu Ibn Sa'di katika Tabaqatu al-Kubra, lakini ameiwekea ta'liq ya kuletea isnadi. Kwa hiyo kwa ujumla isnadi yake haina mashiko mazuri, lakini watu wa tarehe wamelitaja tukio hili kwa maana hii. Bali pakasemwa tukio hili lilikuwa katika Jumada al-Ula, katika mwezi wa Jumada al-Ula, Waswahili wanaita Rabiul Awwal inaitwa mfungo sita. Jumada al-Ula inakuwa mfungo nane. Sawa? Aina. Rabiul Awwal mfungo sita, Rabiul Thani mfungo saba. Jumada al-Ula inakuwa mfungo nane. Sawa? Katika mwezi wa mfungo nane min sanati 8 lilhijra, katika mwaka wa 8 wa Hijria, yani takriban tokea mwaka mpya umeingia kwa kalenda ya mwezi wa Muharram, maana yake takriban kama miezi 4 tokea mwaka umeingia. Yani kama miaka 8 na miezi 4 takriban. Wa kana iddatu hadhihi sariya, ilikuwa idadi ya kipote hiki alichokituma mtume sallallahu alaihi wasallam 3000 muqatil, walikuwa wanajeshi 3000 kama alipotaja maelezo haya ahalu almaghazi, wale watu ambao wamesimulia vita vya mtume sallallahu alaihi wasallam, wasiar kama vile Ibn Ishaq, naye ameleta isnadi iliyokuwa hasan kwa Urwa, ambaye yeye Urwa amefanya irsali riwaya hii, lakini ameitaja al-Imamu Ibn Hisham katika sira yake, na pia al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatu al-Kubra, lakini riwaya ni muallaq. Pia ametaja Musa ibn Ukba na Abu al-Aswad kutoka kwa Urwa kama alivyotaja hayo al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari, katika kitabu al-Maghazi babu ghazwati Mu'ta amethaja al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari katika mlango wa ghazwati Mu'ta amethaja hili tukio. Akataja al-Hafidh kwamba al-Imam ibn Khayyat amefanya shudhur katika tukio hili pale aliposema kwamba hili tukio lilikuwa mwaka wa saba. Kafanya shudhur kwa sababu riwaya zote zinaonyesha tukio hili lilikuwa mwaka wa nane. Tayyib. Sasa riwaya zinasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amara aliha Zaid ibn Haritha, kamanda wa jeshi lile la watu 3000 alimchagua awe ni Zaidu ibn Haritha. Mnamjua Zaidu ibn Haritha? Mwanzoni alikuwa anaitwa Zaidu ibn Muhammad mpaka Allah azza wa jalla alipozuia hii tabanni aliposema ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah, waiteni kwa majina baba zao, huo ndio uadilifu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Likabadilishwa ile jina kutoka kuwa Zaidu ibn Muhammad akawa anaitwa Zaidu ibn Haritha, ambaye hii ndio asili yake. Nimeleta maelezo haya kwa maana kwamba nionyesheni kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu mtu ambaye amempa uamiri wa kwanza alafu akatoa bishara kwamba huyu mtu atauawa alikuwa ni mtu wake wa ndani, kipenzi wake mkubwa. Masahaba pekee aliyotajwa kwenye Qur'an kwa jina lake ni Zaid ibn Haritha. Falamma qada Zaid minha wataran zawajnaka, huyu bwana. Na hapa ndiyo anapewa tiketi ya kwenda kupata shahada na kufa. Habari yake uhai wake inaishia kwenye ukamanda huu. Sawa ikhwani, mfahamu kwamba jeshi hili Saifullahi al-Maslul yupo Khalid ibn al-Walid, lakini kwa sababu katoka kusilimu tu hata miezi mitatu hajamaliza, amefanywa kuwa ni mwanajeshi mpiganaji, sio kamanda mpiganishaji. Lakini mpaka vita vinakwisha yeye ndo anakuwa kamanda mpiganishaji na anapewa heshima kuwa ni Saifullah al-Maslul ndani ya vita. Kamanda wa kwanza nani? Zaid ibn Haritha. Sawa. Aina. Anamwacha ujane mama yetu Ummu Aiman ambaye ndo alikuwa mke wake, anamwacha ujane katika hali kama hii. Sawa. Aina. ثم قال كيش متوم صلى الله عليه وسلم akasema in qutila zaidun kama atatokea kuuawa Zaidu ibn Haritha fa Ja'far, ukamanda wa jeshi atauchukua nani? Ja'far ibn Abi Talib, ndugu yake wa damu, mtoto wa ami yake. Huyu ni baba mmoja mama mmoja na Ali ibn Abi Talib, tuelewana naye anakwenda kuchukua shahada yake. Sawa. Anamwacha mama Asma ambaye naye alimrithi huyu mama, baadaye alikuja kuolewa na Abubakar Siddiq. Akamzalia Muhammad ibn Abi Bakari. Abubakari akafa, akamwacha huyu mama, akaja kuolewa na Ali ibn Abi Talib. Mwanamke ambaye ameolewa na watu wakubwa ndani ya Uislamu. Sawa, ujane wa kwanza kaupata kwenye vita vya Mu'ta. Sawa. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum ma yushghiluhum. Apikieni chakula watu wa Ja'far. Ja'far mwenyewe ndio huyu. Kwa sababu wao wamefikwa na mambo ya kuwashughulisha nyumbani, hakunogi tena. Baba mwenye nyumba ameuawa akapata shahada. Kamanda pili huyo. Wa in qutila Ja'far akasema alayhi salatu wassalam kama atawawa Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha, kamanda wa jeshi achukue Abdullah ibn Rawaha. Kuna baadhi ya riwaya zinatajwa Abdullah ibn Rawaha alifunga kitambaa kichwani. Sawa, akawa anatembea mwendo wa kijana dume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hadhihi mishyatu yughdhibuha Allah illa fi hadha al-mawtin. Kutembea kama hivi Allah anachukia, lakini hapa anatenda. Tuelewana vizuri ikhwani. Allahu Allah. Riwaya hii ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 4261. Kwa hiyo ni riwaya sahiha, la ghubara alayhi, la ghubara alayha. Wazada al-Waqidi, al-Imam al-Waqidi, na isnadi yake ni dhaif, amezidisha katika maghazi yake. Pia Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra ameleta riwaya hii kwa njia ya ta'liq, akasema fa in usiba Abdullah ibn Rawaha falyatarabbadu almuslimuna bainahum rajulan kama tawawa Abdullah ibn Rawaha, na waislamu wamchague wenyewe watakavyoona mtu ambaye watamuona nafaa baina yao, fayaj'aluhu alayhim, ili wamfanye kuwa ndio kiongozi wao. Riwaya hii ni dhaifa. وعندما تهيأ الجيش وتجهزوا للخروج, jeshi lilipokuwa limefanya maandalizi likajiandaa kwa ajili ya kutoka, wad'a an-nas umara rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wale watawao viongozi waliochaguliwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam wakawaaga waislam, wahinaha, na katika wakati huo tukio hilo, baka ibn Rawaha Abdullah ibn Rawaha akatoa machozi. Fasaluhu ani sababi, alafu akamuuliza kwa nini unalia. Faqala ama wallahi ma bi hubbu dunya, ama wallahi ma bi hubbu dunya, wallahi msinione ninalia mkahisi kwamba mimi ninakwenda huko kufa, kwa sababu mtume kashatoa bishara akiwa fulani akiwa fulani, kwamba mimi nalia eti naipenda dunia. Wala sababa bikum, wala sipendi, sina shauku ya kwamba eti niendelee kuishi na nini. Ndio jambo ambalo linanifanya nilie, kwa sababu nakwenda sehemu ambayo huenda nikafa. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqra'u ayatan min kitabillah azza wa jalla yadhkuru fiha an-nar. Kinacholiliza, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisoma aya ndani ya Qur'an, aya ambayo ndani yake imetajwa habari ya moto. Aya yenyewe ipo katika suratu Maryam 71, ndani yake Allah anasema wa in minkum illa waliduha, hakuna mtu yoyote miongoni mwenu isipokuwa atapita katika njia hiyo. Kana ala rabbika hatman maqdiya, jambo hili kwa Mola wako limekwisha kuhukumiwa, tena hukumu ya hitamu limeshakwisha kuhitimishwa kabisa kwamba litakuwa hivyo. Falastu adri kaifa li bisadri baada alwurud, mimi kinachoniliza hapa, mimi sijui kama nitavuka baada ya kupita sehemu hiyo. Wengi wanazuoni wamefasiri wa in minkum illa waliduha huwa sirat, hakuna mmoja miongoni mwenu isipokuwa atapita, maana yake hapa ni katika sirat allati tumaddu fawqa jahannam, sirat alladhi yumaddu fawqa jahannam, ambao itatandikwa sirat hii juu ya jahannam. Allah jalla wa ala anasema kana ala rabbika hatman maqdiya thumma yunajji Allahu alladhina ittaqaw wa yadhallu adh-dhalimin fiha ifiya, watapita salama wacha Mungu na watadondosha madhalimu washirikina wa makafiri humo, itakuwa jifia, wanadondoka wakiwa wamepiga magoti katika jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam. Aya hii nikifikiria mimi ndo maana nalia, sababu wenda ikawa utendaji wangu wa matendo mema hapa ndo mwisho wake, naenda kumalizia. Sasa sijui matendo haya yatanitosha au hatanitosha, hili ndo ambalo linaniliza. Faqala almuslimun, waislamu wakamwambia Abdullah ibn Rawaha sabahakumullah wa dafa'a ankum, Allah akupitisheni salama na akukingeni kutokana na huo moto, raddakumullahu salihin, na Allah akurejesheni mkiwa katika hali ya usalama na amani. Faqala ibn Rawaha, inasemwa Abdullah ibn Rawaha akasema lakinnani as'alu ar-rahman maghfira wa darbatan dhata fardhin taqdhifu ar-rabada, akasema mimi namuomba Allah tabaraka wa taala msamaha, na naomba nikifika kwenye uwanja wa mapambano nikapambane mapigano ambayo dhata fardhi taqdhifu rabada, mapambano yatakayokuwa makubwa kabisa ambayo yatakuja kudondosha damu za maadui. Au ta'natan biyadi harwani mujhizatan birahabatin tanfudhu al-ahsha wal-kabida, au mimi nirushe mishale kwa mkono wangu uliokuwa na shabaha, ambao umejiandaa kurusha, nirushe kwa nguvu zangu zote uende mshale ule ukachome katika sehemu za mapafu ya maadui, au ukachome katika eneo la ahsha. Ahsha ni sehemu hii hapa baina nyuma juu ya jicho na chini ya nywele. Sawa, ukachome katika maeneo hayo. Akazungumza Abdullah ibn Rawaha yale aliyozungumza, thumma madau hatta nazalu maana min ardi Sham. Baada hapo wakaondoka zao, wakapiga safari mpaka wakashuka katika sehemu inaitwa Maan katika ardhi ya Sham. Fabalagha an-nasa anna Hiraqla qad nazala ma'ab, ujumbe ukafika kwa watu kwamba Hiraql na jeshi lake wameteremka katika eneo linaloitwa Ma'ab, min ardhi al-Bulqa, katika eneo linaloitwa Bulqa, fi mi'ati alfi min ar-Rum, akiwa na wanajeshi 100,000 katika Warum. Waislamu wapo ngapi? Kwa 100,000 mara ngapi? Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Sasa hivi Allah kakufanyieni takhfif, na ametambua nyinyi pia mna hali ya udhaifu, basi ikiwa miongoni mwenu watu 20 wenye nguvu watawashinda watu 200, 20 kwa 200, kila mtu mmoja anaua ngapi hapo? Usife mpaka wewe umeua watu ngapi? 10 kila mmoja. Kila mmoja atakiwa auwe watu 10 kabla yeye hajauawa. Na maana yake hapo, iwe umeua watu 10 na nyinyi muwe mmekufa wote, alafu jeshi la Kiislamu limeshinda, alafu wale wote tumewaua. Lakini vinginevyo inatakiwa mtu mmoja aue watu 30 40 ili kusudi jeshi la Kiislamu libakie. Tuelewana vizuri. Allah amejalia mmoja kwa 20. Hawa idadi iliyopo wana watu 3,000 kwa watu 100,000. Sijui hesabu yake inakuwaje. Kila mtu mmoja watu wangapi? 30. Na sikiliza, hili ni kundi la kwanza ambao limekuja na rais wa nchi, ni jeshi ambalo linaongozwa na rais wa nchi, ni jeshi la nchi, bado jeshi la washiriki. Jeshi la washiriki nao linakuja, lina idadi kama hii ya watu 100,000. Kwa kila mtu mmoja inabidi labda kwa uchache tufe wote na wafe wote, kila mtu mmoja ashike watu 60. Kila mmoja 90 na. Haya, sasa wanakuja 100,000 wengine. 60 na. Takriban kila mtu mmoja aondoke na watu 64. Hapo ndio jeshi letu lote litakwisha na wao wote watakwisha. Ikawa tunaelewana eh? Ikawa amekuja mfalme wa maeneo ya Rome, Herakl, akiwa na watu 100,000 katika Warum, wa mdhamma ilaihim min lakmi wa judham wa balqain wa baharan wa balla 100,000. Makabila hayo niliyotaja, wakaja tena watu wengine 100,000 wakajiunga na wao, alaihim rajulun min balla yuqalu lahu Malik ibn Rafila. Kwenye mji wa Balla pale pana mtu mmoja kamanda hatari sana, miongoni mwao anaitwa Malik ibn Rafila. Falamma balagha dhalika almuslimun, ujumbe huo ulipofika kwa Waislamu, aqamu ala Maan, wakaweka kituo katika eneo la Maan, lailataini yufakkiruna fi amrihim, usiku ni usiku mbili wanawaza na kufikiria na kushauriana, jamani watu 200,000 kwa watu 3,000 tutaweza? Siku ngapi? 2. Wanajadiliana juu ya kadhia hiyo. Faqalu naktubu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanukhbiruhu bi'adadi aduwina, kuna rai katoka sema tumwandikie mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe, tumwambie adui yetu idadi waliokuwa nayo. Fa imma ayamuddana birrijal, ima tuongezee wanajeshi wengine, wa imma ayamurana biamrin, au atupe maamrisho mengine anayoona yeye. Fanamdhi lahu, ili tupitishe shauri kuhusu yako kutokana na ushauri wake. Fashajaa Abdullahi ibn Rawaha an-nas, Abdullah ibn Rawaha akawashajisha watu, waqal akawaambia, ya qaum wallahi inna allati takrahuna allati lillati khadajtum tatlubun, ili jambo ambalo mnalichukia sasa hivi kwenda kupambana, nyinyi mmetoka kwa lengo hili kwenda kupambana, mmeshabadilisha nia, mmetoka kwa lengo la kwenda kupata imma nasr wa imma ashahada, shahada ipo mbele yenu, mnaogopa nini? Mnajadiliana nini? Akasema maneno hayo Abdullah ibn Rawaha, ashahada, nyinyi mmepata shahada. Wa ma nuqatilu an-nasa bi'adadin wala quwwa wala kathara, siku zote sisi hatupigani na watu kwa idadi wala tupigani na watu kwa nguvu wala tupigani na watu kwa wingi. Ma nuqatiluhum illa bihadha ad-din alladhi akramana Allah bihi, hatupigani nao isipokuwa kwa ajili ya kuinusuru hii dini ambayo Allah ametukirimu dini hii. Akasema maneno haya aliposema fantalaqu, akasema fantaliqu fa innama hiya ihda al-husnayn, ondokeni ingieni kwenye uwanja wa mapambano, sababu tunachokitaraji moja mema mawili, imma nasru wa imma shahada, imma dhuhur wa imma shahada, imma tushinde au tupate shahada. Faqala an-nasu, watu wakajibu wito ule wakasema, qad wallahi sadaqa ibn Rawaha, wallahi Abdullah ibn Rawaha amesema ukweli kwa maneno haya. Famadha an-nasu hatta kanu bitakhum au bitakhawum al-balqa, wakawepo mpaka katika maeneo ya mahema ya eneo la Balqa. Laqiyahum jumu'u Hiraqil, eneo hilo ndio ambao walikutana na yale majeshi yaliyo chini ya Hiraqil, min ar-rumi wal arab, wa rumu pamoja na warabu, bi qaryati masharifi min qura al-Balqa, katika kitongoji kikubwa katika vitongoji vya eneo la Balqa. Thumma dana al-adu, na adu yakajisogeza, wanhaza al-muslimuna ila qaryati Mu'ta, waislamu kaenda kujibana kujibanza katika eneo ambalo linaitwa Mu'ta, wa abau anfusahum fiha, wakajiweka humo katika eneo la Mu'ta. Ja'alu ala al-maymana khutbata ibn Qatada al-Udra, kuliani kwa jeshi akashika khutba ibn Qatada al-Udra, wa ala al-maysara Ubada ibn Malik al-Ansari, akachukua upande wa kushoto wa jeshi. Thumma iltaqa an-nasu waqtatalu, vita vikaanza, watu wakaingia kwenye uwanja wa mapambano. Fastashhada Zaid ibn Haritha, akapata shahada yake. Wa akhadha ar-rayata Ja'faru, Ja'far ibn Abi Talib akachukua bendera. Waqtahama ala farasin lahu shahra, akapambana akiwa na farasi wake mkali. Thumma aqaraha, kisha wale watu wakamdunga yule farasi akafa. Thumma qatala hatta akramahu Allahu bishahada, akapambana mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu shahada. Alafu tuweke kituo hapa, muda umekwisha. Taangalia makamanda wawili wa jeshi la Kiislamu tayari washakufa, kinachoendelea ni nini? Allah kijalia darasa lijalo tuondokea hapa inshallah. Naam. Zainab bin Jahsh hakuishi naye sana, hakuishi naye, yani ilikuwa tu dukhul, na baada dukhul ikatokea farqa. Sawa, hakuishi naye kabisa tena. Hata hiyo dukhul yenyewe ilikuwa ni shinikizo la Allah tabaraka wa taala. Sawa, haina. Lakini baada ya hapo hakuendelea tena kuishi naye. Falamma qada zaidu minha wataran zawajnakaha, alipokidhi haja zake zaidu tukakuozesha Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta.